Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter fortsatt Kenvas Enders Nilsen. Anders Serener heter fortsatt Anders Serener. Og så har vi med oss Håvard VG i dag også, fra Nettavisen. Velkommen.
Tusen takk for det.
Tilbake. Ja! Er det mulig å bli klok på den gjengen her? Er vel åpningsspørsmålet i dag?
Altså da, oss eller laget?
Jeg tenker akkurat til dette tidspunktet på laget.
Ja, for vi har ganske mye å ta igjen for forrige gang, egentlig.
Det kokte litt forrige gang etter den eneste ordentlig deilige seieren denne sesongen her. Mm. 3-0 over Everton, kokte litt over. Det ble Martial-hyllester. Man skulle vinne Champions League. Yes. Det var ikke måte på hva skulle skje. Det var vel et lite glimt i øyet noen steder der, men ikke et veldig stort glimt.
Nei, det var ganske lite.
Ja. Ja. Jeg vet ikke, Håvard, hva synes du om det du har sett av United i de par siste matchene?
Jeg får litt den der følelsen av at du har HX-en som du synes så veldig bra, som du prøver å starte om igjen med, og så vet du bare at nei, det her funker ikke allikevel. Altså.
Ja. Det fortsatt de samme tingene som man går og irriterer seg over etter hvert.
Ja, det kommer liksom i loop hver gang vi tror at nå vi på vei over mot litt mer stabil leire, så plutselig så bare går det at skogen igjen, altså.
Så det var på en måte litt sånn den 3-0-seieren mot Everton, det var på en måte, det var Valentine's Day, det var den ene dagen i året hvor alle skjerper seg, skal være så romantiske de kan, ikke gjøre den eneste feil, gi gaver, sjokolader og blomster og så videre.
Men jeg synes jo likevel at vi ser en forbedring rent offensivt. Men så det problemet med fotball at det en defensiv del av spillet, hvor det virkelig ikke ser ut som de har knekt koder. Jeg tror jeg har gjort en regresjon fra forrige sesong, hvor man faktisk klarte å låse av enkelte kamper. Nå det jo bare helt frislipp.
Det som jeg synes ekstra fascinerende at det virker som det veldig forskjell på de to turneringene de spiller i, altså Premier League og Champions League. Mm. Det jo helt enormt, i Premier League så holder jo Nana stort sett nullen, han slipper ikke inn så veldig mange mål, han har ikke gjort så veldig mange sånne store tabler der heller. Høylund skårer ikke mål der.
Nei, det skal
ikke. Og så snur man, så det bare så bøtter Høylund inn mål, det liksom toppskår i turneringen, og Nana slipper inn absolutt alt, minst 3 mål per kamp.
Ja, men jeg så sånn oversikt i sted, Onana vel helt i toppen i Premier League, av redninger ja og sånn. Så får han jo til en del også jævlig mye å gjøre, viser den statistikken. Ja. Så det går igjen på det defensive spillet da. Men ja, den er tung, den Onana-performansen mot Galatasaray der.
Ja, den jo det. Men jeg bare synes det merkelig at det skal være så stor forskjell på å spille i Europa og spille hjemme. Klarer ikke helt å skjønne det.
Spiller for spiller, så burde det ikke være veldig stor forskjell på Everton. Ok, Luton kanskje litt sånn litt under Galatasaray for København, men likevel. Man skulle jo tro at de lagene vi har slått da, i Premier League bærer bud om at man kan gjøre det samme i Champions League, men det virker som de bare mister litt, det, at den hymnen går til hodet på dem, eller et eller annet sånt.
Og så det så, det blir så dumt når det kommer liksom de ganske frekke feiringene. Og selv når det da
ja, for det kommer jo hver gang.
Ja, men når det da til og med 2-0, så satt vi der, Ken, og var sånn, dette er lyggent. Dette blir jo ikke noe seier av dette her.
Ja, vi har jo sett det før, da. De har vel ledet 2-0 i, to andre kamper eller noe sånt i Champions League-sesongen her, i hvert fall igjen, som jeg kom på, og har jo ledet opp til flere av de ved flere anledninger.
5 av dem har de vel ledet, og så mistet ledelsen.
Ja, ikke sant? Mm. Som jo helt ellevilt, egentlig.
Men kanskje de må ha en sånn der mental coaching, eller noe sånt?
Fordi det, altså, dette har vi jo snakket om før, men de har da vel for pokker en mental coach. Har de ikke det?
Det er på tide,
altså,
det er på overtid i så fall.
Ja, var det ikke snakk om at det var noe Ten Hag faktisk hentet inn?
Ja, men altså, da må vi sjekke CV'en. Fordi det der, det funker jo ikke det hele. Det minner meg en sånn Espen Ekpo-sketsj, hvor han jobber for Flexus eller Ruter, og han bare sier, ja, det er ingen som vet hvordan dette fungerer, og jeg er livredd for at noen på jobben skal spørre meg hva jeg driver med. Ja, jeg bare går inn og setter meg i hjørnet liksom, hele dagen. Det er vel det han mentale coachen gjør også, da?
Ja, det er i hvert fall jeg, altså, akkurat det rent mentale ser jo litt spesielt ut. Og vi har jo vært innom det tidligere, da, at når det på en måte er, altså, at ting har jo en tendens til å gjenta seg i fotball, på en måte. Så kanskje det er noe med den der at United da bare sånn, ja, nå leder vi 2-0 igjen. Vi har spilt alt for bra, vi har skårt alt for fine mål. Nå må det bare rakne, liksom. Jeg vet ikke, pokker
det. Og så er det jo den der gode gamle slogan, altså 2-0 er en farlig ledelse eller noe sånt. Ja. Og så viser det seg at det er jo det ikke er faktisk ikke riktig i det hele tatt, selv om alle managere elsker å si det. Men der tar United saken i egne hender. Ja. Og faen eller dette skal jo bevise at det der stemmer faktisk.
Ja, vi kan jo ikke godt bare hoppe rett inn i matchen mot Galatasaray, for det er jo... Det er jo liksom det er fokus på akkurat nå, og ikke minst noen litt mindre gode enkeltmannsprestasjoner i den matchen.
Ja.
Vi kan ta laget først da. Marcus Rashford er jo suspendert etter litt merkelige røde kortet som han fikk.
Mm.
Heldigvis er jo Høylund tilbake fra skade, så han går jo rett inn på laget han. Kobbie Mainoo er benka. Jeg vet ikke, hva tenkte du om det, Håvard? Han spilte jo fantastisk mot Everton.
Selv om supporterhjertet skriker jo etter at få han til å fortsette, så skjønner jeg likevel at Ten Hag er litt forsiktig. Det er jo en 18 år gammel spiller her som er akkurat tilbake fra skade, så det er, den er grei. Ja. Så kommer han jo inn etter teamen spilt, eller hva det er for noe.
Mm.
Og likevel så snur jo kampen med han på banen.
Ja, så, ja på en måte så gjør det noe kanskje det litt, ja.
Ja.
Jeg også skjønte litt at han, altså jeg skulle jo veldig gjerne sett han spille fra start selvfølgelig, bare fordi han var så forbanna god at jeg vil bare se han spille hele tiden. Men så er det jo noe med at kampen sto til og med i fare for å bli utsatt, fordi det var så mye regn.
Mm.
Som er noe, hvis du har hatt en skade, så er det kanskje litt sånn, jeg vet ikke, litt ekstra uheldig å spille der. Så ser jeg også for meg at det har noe med den der fientlige atmosfæren å gjøre også. At det å liksom bare banke inn på en 18-åring, selv om han jo virket som han hadde isbitter i hatten mot Everton, så er det kanskje liksom at han tar dit liksom en helhetsvurdering der da. Han er 18 år, han har akkurat fått skadet.
Det skulle være en hyperaggressiv kamp, ikke sant, på de veier og sånn. Så
det er trådbane og masse piping og kaos hele tiden, liksom.
Mm.
Så jeg ser på en måte den. Så laget da blir jo til slutt da André Onana i mål. Skal vi komme tilbake til. Wan-Bissaka startet på høyre, i stedet for Dalot.
Mhm.
Ser du noen sånn spesiell grunn til at han startet akkurat denne kampen, eller er det bare den gode gamle at...
Den ene grunnen tror jeg heter Wilfred Saha.
Ja.
Egentlig, tenker jeg. Ser for meg da. At de kjenner hverandre fra før, og Bissaka har vist før at han kan hamle opp med både rykk og finter fra Saha.
Ja.
Så det tror jeg nok rett og slett var en del av begrunnelsen i hvert fall.
Ja, en defensiv vurdering.
Rett og slett en defensiv vurdering.
Maguire og Lindeløf er jo bare... Det er liksom stoppeparet
det
nå.
Det er videre sjåføren da.
Ja, det er Bruce og Pellister nå.
Ja.
Rett og slett.
Rafa Varane får jo rett og slett ikke spille.
Nei, det gjør han ikke.
Vi har snakket en del om det. Har du noen teorier over, som ikke allerede har blitt nevnt?
Jeg har gitt opp egentlig på å skjønne helt det, annet enn at det må være i en eller annen slags mikrokonflikt,
ja.
Som ikke er stor nok til at det blir i en Sancho-skala, men likevel så er det nok til at Ten Hag går ut i pressen og sier at han er bak i pecking orderen på venstre og høyre stoppeplass. Og så kan du si at Varane hadde et dårlig innhopp mot København. Kanskje du bruker sterkere ord enn det til og med.
Ja.
Men vi vil si at Lindeløf også, han gjør seg ikke plassen fortjent i den kampen her. Du kan jo argumentere også for at han på den ene offside-avgjørelsen til Cardi der, er millimeter ifra og faktisk bare forære Galatasaray et mål.
Mm.
Så jeg mener jo at Varane nå bør komme inn og i hvert fall få lov til å vise seg frem da. Hvis han er på benken, hvorfor ikke på en måte nå, ja, ok, vær så god, da så ser vi hva du har å gi.
Mm.
Og så lar vi han for sjansen.
Er Erik Ten Hag litt for opptatt av å være the strong man? Er det lov å spørre om det? For jeg synes han havner i litt vel mange sånne konflikter.
Han har jo blitt vant til å ta mange fighter nå med Ronaldo-sagan og et cetera, et cetera. Sancho, ikke minst.
Og har jo stort sett fått skryt, Rashford også, som han satt ut etter at han kom for sent. Men det er jo et eller annet, nå vet vi jo ikke helt hva det er med hverandre, det har ikke kommet ut, jeg vet ikke hva det er i hvert fall.
Nej, det tror jeg egentlig ingen helt vet. Og at han skal være så mye dårligere med venstrebeinet enn Johnny Evans. Ja. Det nesten litt sånn vanskelig å tro på.
Ja, det et spill for galleriet,
ja, det virker litt som en, sånn der, en litt billig unnskyldning. Men ja, så kom han inn og surret den voldsomt til mot København. Og så vet du jo aldri hva som skjer på treningsfeltet. Men at det en mikro-makro-konflikt der, det virker jo helt åpenbart, egentlig.
Ja, jeg bare lurer på om han på et tidspunkt må. Jeg skjønner jo at man har lyst til å ha full autoritet i en fotballgarderobe. I hvert fall kanskje anno 2023, hvor det ikke så mange som nødvendigvis bare føyer seg lenger, som det var før. At det var liksom lagfølelsen jo ikke den samme. Det jo ikke noe tvil om engang. Men jeg begynner liksom å bli litt bekymret for det, for det såpass mange ting, og det virker som det liksom sånn, hvis det noe som sånn... Altså, nå skal Varane være på en måte benken i en halv sesong på grunn av et eller annet som ikke så viktig engang, virker det sånn? Hvis du skjønner, men et eller annet som ikke han trenger å på en måte si engang.
Onde tunger vil jo kanskje påstå at den der Sancho-konflikten også kunne vært løst på en annen måte. Kanskje ikke det var så viktig å ta den kampen offentlig i pressen. Men her er vi.
Ja, her er vi.
Jeg tror ikke dette den siste konflikten vi ser heller mellom spillere og Ten Hag.
Nei. Luke Shaw starter på venstrebekken han, godt å ha han tilbake igjen. Og så det jo den lite kreative midtbanen med McTominay og Amrabat da. Dypt der.
Da det jo vanskelig å si noe, for McTominay skårer jo.
Ja, det gjør han jo, ja. Absolutt. Bruno spiller litt mer framskutt, Antony og Garnacho på kantene, og Høylund i midten framme. Og så det jo første gangen siden 1957, som var noe du fant ut av Anders, at de spiller med røde shortser. I denne versen her.
Jeg synes de var lekkere. Jeg liker sånn kombinasjon.
Ish-burgunder farge der.
Ja. Det var litt deilig.
Ja, synes jo de, altså jeg elsker jo de hvite bort, eller tredjedraktene der. Jeg synes de helt fantastisk fine, med den litt rare, gode, gammel, sånn røde djevel-logoen fra gamle dager.
Ja, som vel første gang, tror jeg, innom de gjør det der.
Ja.
Den dritleker. Passer bra.
Og så starter jo matchen med at Garnacho liksom delvis fyr og flamme han. Han gønner oppover langs venstresida der, finner Høylund, som smetter inn sånn som han gjør i starten av nesten hver eneste kamp. Men han skårer ikke på det så veldig ofte. Da. Enten så reker han ikke ballen, eller så blir det sånn i dette tilfellet blokkert.
Men det flott smetting.
Det veldig god smetting.
Ja, det utrolig god smetting.
Og det kommer til å bli målet av de smettingene hvis han fortsetter å smette.
Ja, det sier man alltid. Bare fortsett å smette, gutten min. Ja.
Og så skårer United etter 10 minutter, da, og det jo et nydelig mål, også, vil jeg si.
Veldig. Det flyt- og angrepsspillet som vi vil se det. Og vi ser jo, det så mange samtidige bevegelser, og det et ord jeg ikke er blitt vant til å bruke om i nærtid. Og Høylund fryktelig sterk feilnett der, og holder ballen akkurat tidsnok til at Bruno får det rom han trenger. Og så den passningen mellom beina også til Garnacho, den jo bare helt klasse.
Ja, det det. Først Antony som får ballen, som jeg synes faktisk spiller en ganske god kamp. Han gjør jo noe rare ting han også, som resten av laget gjør, men
jeg synes hans beste denne sesongen her, klart.
Ja, han en av hans beste kamper. Han jo deltagende i flere av målene, og han klarer å komme seg ut av helt ville situasjoner hvor det ser ut som han skal miste ballen på siden der.
Dette første gangen jeg kjøpte faktisk teorien om at han fra Brasil. Det var den kampen her, for han så litt brasiliansk ut, og litt gøy at det målet der, hvor han involvert og kanskje brukt litt tid og så, men han gjør det riktig. Jeg minner meg veldig om det første målet hans mot Arsenal. Bare i omvendt fasong, på en måte. For akkurat trillet han ut der, så at de har blitt litt... Der det spill de jobber med, åpenbart, og kunne liksom brodere i 16-meteren også. Kult å se.
Ja, og jeg synes Antony ok på det der. Han får mye kritikk, og det veldig, han gjør veldig mye rart, og det må bare sies, men det liksom akkurat det der med å komme seg inn, og så ikke avslutte lenger alltid, men heller spille den lille stikkpassningen. Det har han gjort noen ganger, og det har blitt farlig ofte. Det tydeligvis en eller annen plan der, følelse av, alt som ligner på en plan i det offensive spillet til United, tar vi godt imot.
Det gjør vi.
I dette tilfellet så virker det som han faktisk har holdt på ballen litt for lenge, så vidt jeg husker. Altså han har et par muligheter for å spille ballen, så gjør han det ikke. Så venter han litt, men så finner han jo til slutt Bruno da, og da det jo kanskje greit, for det jo ofte han man skal finne. Det sånn. Han finner igjen Høylund, som bruker styrken sin, holder unna midtstopperne, ruller videre til Garnacho, som bare smeller ballen opp i nettaket med venstrebeinet sitt. En fantastisk bra avslutning, rett og slett. Og så kan vi ta litt om feiringen altså.
Feiringene?
Ja, han feirer jo flere ganger.
Ja, absolutt. Han skal hylle Ronaldo.
Ja, det gjør han
da. Det er åpenbart greia hans, liksom. Og det er ganske iskaldt å være 19 år, er han vel, og liksom ta en sånn kalma, kalma bortover der. Og det første som skjer, er også veldig gøy å se at Antony han bare går rett og beklager til supporterne.
Det sier litt når Antony kommer for å roe ned gemyttene.
Ja. Da... ja, ellers så jo dette bare rett og slett litt sånn smarttenkt av Antony, fordi jeg ser på meg at Galatasaray en klubb han kunne hente opp i. Så da har han allerede, spilt sine kort gode der. Men det stopper jo ikke der, fordi Garnacho, han skal feire mer.
Ja.
Og da skal det hysjes. Ja. Og da må Bruno Fernandes, verdens klyseste mann, han må stoppe han. Han må stoppe han 2 ganger.
Og dommeren jo borte hos, han prøver sikkert først å snakke med Garnacho, så skjønner han det her jo ikke mulig å komme igjennom her.
Nei,
så han går og henter Bruno. Du, nå må du gå bort og snakke med kompisen din, liksom. Og Bruno tar den oppgaven seriøst, han.
Ja, han jo kaptein. Men vet du hva? Alt det til side, du skal faen meg feire som du vil, ass, i Champions League, og du skårer en nydelig mål. Ja, da skal du få lov til å hysje og kalme av hva enn du vil. Vi ja. Må ha det i idretten, altså.
Jo da, jeg har ikke noe mot det nødvendigvis, og jeg ikke en sånn, jeg skjønner jo, altså, å feile som provoserende foran hjemmefansen, sånn type Adebayor-style, at du løper over hele banen og gjør det, og har spilt for den andre klubben før, det kan kanskje bli litt vel mye. Men jeg enig i det skal være lov å feire. Samtidig så er det jo bare noe med at når man spiller mot sånne lag som Galatasaray hjemme, og Liverpool for eksempel, så skal man gjøre alt man kan for å ikke få de opp på tærna. Altså, du skal gjøre alt du kan for at ikke de skal bli gira, og egentlig begynne å gi litt faen og gi opp litt. Det er jo det som er oppgaven din nesten som spiller da. Så jeg tenker jo, hvis du bare feirer, løper rolig tilbake, og de bare er sånn, åh nei, så er det egentlig veldig mye bedre for Manchester United.
Ja, sånn der god gamle sånn 1960-feiring, hvor de løper 5 meter og så bare, hoi!
Hoppe en gang med begge armene opp,
ja.
Rett ned igjen, og bare god gamle løpe tilbake til midtstreken-feiringa.
Ja, det er veldig bra.
Ja, for det er jo, altså, de girer seg jo opp, det er jo, altså, de hadde nok fått en grunn til å gjøre det uansett i den kampen her, det er jo ikke det at den feiringen der gjør at de girer seg opp, de var ganske giret fra før. Men,
det var et par supporter som jeg tror hjalp til med å gire hjemmelaget opp i den kampen her.
Ja, det var jo det. Og så er det noen voldsomme sjanser som jeg føler er sånn sigende for hvordan denne kampen her etter hvert blir. Etter bare 14 minutter, da er det Galatasaray som har sin første sjanse, eller sjanser, må man jo nesten si. Og det er litt sånn jeg ikke helt klarer å... det er vanskelig å gjenfortelle, for det er så kaotisk det som skjer. Jeg vet ikke helt hva det er engang. Jeg tror det er Torreira som først er på første stolpe. Etter et innlegg som Onana redder med en slags refleks. Kommer vel litt sånn rett på han på en måte. Og så er Maguire der og redder delvis på strek og prøver å klarere, men bare tupper den liksom via noe greier opp i armhullen på Scott McTominay.
Ja.
Så det er liksom et par ganske store sjanser, og så er det en hands claim, og det er bare totalt kaos med en gang. Jeg vet ikke om VAR en gang, altså VAR sjekker det noe sikkert, men vi får ikke den der VAR-sjekken. Champions League er jo mye mer, hva skal man si, sånn effektive der. Det er ikke den der at man hele tiden skal stoppe opp, og du skal bort til skjermen, og det er jo ting går litt mer sånn...
Litt smudere.
Litt eller annet smudere.
Og så tror jeg VAR-folka sitter der med beskjed fra UEFA først i minnet at ok gutter, nå må vi være strenge i hens-avgjørelsene våre etter denne fadesen i
Newcastle-matchen.
Newcastle-matchen.
For det var jo helt katastrofe, rett og slett. Og her er det vel litt det samme, at det er sånn, jeg vet ikke om ballen treffer jo kanskje så vidt hånda hans, men den er jo på en måte også
opp til... Nok så inte, og ikke noe arm som søker ball, sånn som jeg ser det.
Nei, og den treffer også litt av kroppen hans, samtidig sånn som det ser ut sånn, da, for vi får ikke noen ordentlige repriser på det. Det er liksom bare den...
Men jeg var fortsatt sykt overrasket at det ikke ble straffet.
Ja, selvfølgelig.
Det er United vi snakker om.
Ja, det er United vi snakker om, så der... Den funket.
Og så, bare 3 minutter etter det, så virker det som det begynner å koke litt hos Andre Onana, som har et utspill som er altså bare helt elendig.
Yes.
Rett på en Galatasaray-spiller. Og det er nesten sånn at Icardi bare er alene med keeper og kan runde Onana, men han rekker den jo heldigvis så vidt før den. Og her begynner det liksom å bli litt sånn... Her leder United, men begynner allerede å koke litt, synes jeg da. Det er liksom... Man merker at det er ikke sånn at de kommer til å stikke med 3 poeng i den matchen her hvis det fortsetter. Så sånn er akkurat der
da. Skal ikke kontrollere denne kampen din?
Det går jo tydeligvis ikke.
Nei, det skal vi ikke ha nå.
Og United også i denne perioden spiller veldig mye langt, til hadde merket det i starten av matchen. De prøver ikke å holde på så mye ball og sånt. Jeg vet ikke om det er fordi det er så mye kok og så mye press at det rett og slett bare ikke går, jeg. Eller om det er en plan om å polen, jeg vet ikke.
Det har jo vært en gjentagende figur også, føler jeg, tidligere i sesongen, at United har slått tidligvis mye langt og ikke prøvd å spille bakfra. Og så kan det være... Ja, litt sånn forståelsesfullt til akkurat denne kampen her, fordi Galatasaray-spillerne ble jo voldsomt fyret opp av hjemmefansen og kommer på sånne impulsive pressløp mot Onana.
Ja.
Så kanskje det var en taktikk at de på en måte skal...
Beskytte han litt, rett og
slett. Ja.
Ja.
Og så tror jeg nesten også at det handler litt om midtbanen vi hadde.
At, ja, altså McTominay og Amrabat.
Ja, jeg vil ikke nevne navn, men ja, absolutt de to. At, her har vi jo ikke de store ballfordelerne da, som vi kan ha i en litt dypere, om det skulle vært Eriksen eller Maino. Liksom. Mm. Og så tenker jeg at det var en blanding av det og forholdene.
Ja.
At det ga litt mening over Polen i den kampen.
Ja, det var vanskelig for oss å vite hvor vanskelig det var å spille på den banen. Fordi det så helt grusomt ut før kampen, og den der U-kampen som var i forkant der, der var det jo helt totalt 80-talls championship-stemning, på en måte.
En kamp som så ut som ble spilt rett før Noahs ark seilte av gårde, på en måte. Det er, faktisk, det er helt sykt at den kampen der gikk i det hele tatt. Men nei, det, jeg tror nok at det var tyngre forhold enn vi ser fra skjermen. Og noe som jeg også tror, liksom, det ser vi også de siste 20-30 minutter av kampen, så er det jo bare helt kaos.
Ja.
Det er ingen som prøver noe etablert angrepsspill, eller eller i hvert fall ikke forsvarsspill da, for United. Så det, jeg tror nok det var røffe forhold.
Ja, det tror jeg også. Og så midt oppi alt dette kaoset, så skårer United 2-0 da. Et vilt mål av Bruno Fernandes. Langskudd, jeg vet ikke om det er fra rundt 20 eller noe sånt.
Ja, i hvert fall. Kanskje.
Knallhardt med en ordentlig god dupp og litt skru. I nærmeste, ikke kryss da, men nesten så nærme man kommer.
Det er ikke så ofte man ser skudd fra akkurat den posisjonen i nærmeste.
Nei.
Jeg elsker jo å sammenligne mål med mål, og det minner meg litt om Rooney mot Arsenal for Everton.
Ja, ja! Det, han, det er riktig det.
Debuten hans vel.
Ja,
det er litt sånn, litt samme dupp-teknikk.
Ned i venstre hjørne.
Ja.
Ja, bare sånn knuckleball fra helvete.
Ja, en blanding av knuckleball og ja, med litt skru, liksom.
Det er en ekte fuck you. Ja. Er det sånn, denne skal inn. Denne mannen skal inn.
Og den føler jeg vi strengt talt har ventet på fra Bruno Fernandes nå. Han har jo vittelig det inne i sitt repertoire.
Ja. Så det veldig mye tidlig da han kom. Skjøt han mye mer enn han har gjort, kanskje.
Mye mer da enn egentlig en senere år, synes jeg.
Ja, ja.
Altså, husker du da han var på vei til United? Alle de compilationene man så, det var jo for det meste bare kremmerhus. Mm. Skødd.
Ja.
Dra på skødd. Og det gjorde han i hvert fall mye i første sesongen, og så tror jeg han har fått kanskje beskjed om å være litt mer ballfordeler, rett og slett. Ja. Det virker litt sånn i hvert fall. Ja.
Han hadde jo en trener i starten av sin United-karriere som ble filmet på en måletrening som sa «Just fucking shoot!» Og kanskje litt mer skuddvillighet under en viss nordmann.
Ja, det der kan han godt gjøre enda litt mer av, fordi jeg synes United, det går langt mellom langskuddene. For Manchester United, tenker jeg da. Da husker du da Law skårte på ett, som jo ble avgjørende tidligere i sesongen.
Ja, eller så føler jeg at vi nesten må tilbake til Ronaldo og Tottenham og sånn.
Ja.
Altså, noen som i hvert fall ville skyte.
Og da er det jo en slags drømmestart for Manchester United. Da. Vi sitter jo nesten litt sånn, og selv om det har vært, altså sånn, de har ikke, Galatasaray har absolutt vært med i den kampen her, og trøkket United ganske hardt, og Nana allerede dritsøtt et par ganger. Mm. Men samtidig så sitter vi liksom litt sånn, og, hva er det som skjer nå? Er det plutselig, liksom, skal de score så... altså vakre mål å lede 2-0 i en kamp som de må vinne plutselig. Mm. Og det skal de jo, men de skal jo selvfølgelig rote det bort også.
Vi kommer til det kapitlet.
Ja, vi gjør det. Etter 27 min så begynner det å gå nedover. Bruno som lager et litt unødvendig frispark. Tråkker Torreira litt på hern. Får et gult kort også. Hakim Ziyech står klar, han. Vi vet jo at han har et godt venstrebein. Setter både for landslag og for Chelsea for eksempel.
Mhm.
Og så er det jo to Galatasaray-spillere da, som står inne i muren. Det er jo egentlig ikke lov. Jeg vet ikke om dere er klar over det, men det er faktisk egentlig, det er en regel at det ikke er lov.
Å ja.
Var det minst en meter mellom forsvarende mur og angripende spillere?
Da skjønner jeg det, for jeg leste at det målet skulle egentlig vært annullert, fordi at det var bare 67, det var ikke noe avstand.
Ja. Ja, greia er at når tre eller flere spillere fra det forsvarende lag danner en mur, så skal alle de angripende spillerne være minst en meter unna. Frem til ballen er i spill. Så det er egentlig ikke lov å sette opp en sånn juksemur som du gjorde der, da. På en måte.
Altså, nå... Vi er fra Stolten seier. Er det det dere sier?
La oss kalle en spade for en spade. Det Onana gjør der er jo helt...
jeg tenker det skal være mulig å redde likevel.
Ja, nå skjønner jeg, han ventet jo bare på at dommeren skulle... Altså, jeg tror han da tenkte at nå blåser dommeren for at de må flytte seg, og så kom skuddet. Ja, men nå skjønner jeg alt. Ja, da er det greit.
Ja, nei, så det der er egentlig ikke lov. Det er, jo noe, det er jo kanskje derfor man ikke ser det så ofte lenger, for det var ganske vanlig før, å sette et par i muren og gjøre akkurat det som Galatasaray gjør her, da. Og få de til å flytte seg, og så bare skyte gjennom der.
Men husker dere, siden vi først skal sammenligne masse i dag, husker dere Uniteds variant, var det sånn 2008-2009, hvor de bare satt Anderson bak muren til å stirre på keeperen?
Ja! Han,
den har jeg aldri sett fra noen annet lager i noen annen setting. Han sto bare i sånn hockey og bare stirret.
Det ble ikke mål, det ble det.
Omvisst faen ble det. Det hadde du flere ganger.
Ja, det der må man bare kjøre i gang da. Jeg tror Garnaccio var et godt stirr. Kan bare sette han
har et godt styr.
Ja, kan sette han til å gjøre det. Det blir sikkert ulovlig, det var alt for effektivt.
Ja, det blir garantert ulovlig etter at Anderson gjorde det.
Ja, ja men ok, Kevin, vi må jo snakke om Onanas keeperspill da. Det er jo det vi må. Han gambler vel litt, han står jo egentlig akkurat der han skal. Ballen kommer akkurat der hvor han i utgangspunktet står. Mm. Med en gang skuddet kommer, så går han inn bak muren, fordi han tror at Ziyech skal prøve å køle den over eller noe.
Ja.
Og så går den jo bare enkelt midt i mål.
Enkelt og greit. Jeg føler jeg hørte Erik Thorstvedt forklare det der en million ganger. Ja. Han står på feil fot.
Ja.
Han flytter seg ren, ja, han flytter seg på feil fot, og det er det gjort.
Ja.
Og det er jo utilgivelig som en keeper, for hvis han hadde bare gått den på en måte normale veien, som er der hvor muren ikke står, mm. så kunne han blitt unnskyldt om ballen hadde flytt over muren opp i det lengste hjørnet.
Det er helt riktig, for det er veldig mye vanskeligere å få til.
Nettopp.
Sånn at det liksom nesten ikke skal være mulig, med mindre du har et drømmetreff, da. Mens det treffet han har er jo det enkleste treffet i verden. Mm. Altså det er sånn alle kunne ha skårt på det frisparket der hvis Onana hadde gjort akkurat det samme på en måte.
Det var ikke sånn at Sears tenkte sånn yes i det den ballen forlot foten hans.
Nei, nei, nei.
Det er bare sånn, det er en sånn sleive.
Ja, han treffer jo ikke ordentlig bra engang.
Nei, 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 ikke det helt tatt.
Men han går jo for det da. Han går for å skyte mellom de spillerne, altså gallaspillerne i muren og håper at Onana skal dritte seg ut. Det er akkurat det som skjer.
Jeg føler man ser litt på feiringen til Sears både på første og andre frisparkmålet hans at han er litt sånn avmeldt.
Ja.
Det er en tidligere kamerat at han har akkurat satt to tabber på, må vi kunne kalle det.
Ja, for de var i Ajax sammen, de.
Ja.
Ja, ikke sant? Det kan nok stemme det, ja.
Han er ikke oppe og hytter neven, eller det tar det 60-tals hopper rett opp i lufta som Anders snakket om.
Nei, det er faktisk
om.
Sant, ja. Mm.
Han kjører ingen Cristiano Ronaldo Garnacho-feiringer.
Som også hadde vært litt sykt. En sur på det målet der.
Ok, men da står det 2-1 brått, og man begynner å skjelve i buksene, og se hvilken vei dette her kommer til å gå, og så håper man bare at mønstret skal brytes.
Mhm.
Men det gjør det ikke. Etter 38 minutter så er jeg på toalettet. Og når jeg kommer tilbake så sier du, Anders, at nå gikk du nettopp glipp av André Onana som gjør en slags Zidane på midtbanen.
Den var lekker.
Jeg sa vel ikke Zidane, jeg sa at han tok en vending.
Ja, en slags pirouette eller noe?
En Zidane, en Cruyff, tror jeg.
En Cruyff-vending?
Ja.
En fattigmanns Antonispinn?
Ja, en veldig fattigmanns Antonispinn.
Var han bare liksom langt ute, og det var en...
Det var en corner til United, og så står han da åpenbart på midtbanen og følger med på den. Og så hamner ballen hos han, og han bare ganske kaldt vender av en Icardi sikkert. Eller.
Det ser ut som han er på bærtur først, ja. Men så fullfører han på en måte bare piruetten.
Ja.
Og dermed er motspilleren driblet av.
Ja, det er jo røft. Og, altså det skal jo, det må jo sies at den fyren her har jo, han gjør mye rart, men for noen pokkers baller på mannen da. Altså sånn, nå har du nettopp dritet deg hardt ut, det er bare noen få minutter siden, og så er du på midtbanen og bare...
Ja, bare det at du
bare tenker,
står
bare vurderer å gjøre det der i det hele tatt.
Helt sykt.
Men det blir jo masse surr for United dette her. Det er tydeligvis at de blir preget av det målet. Sånn føler jeg det har vært litt. United, de kampene hvor United har ledet sånn som dette her, i Champions League med to mål og sånn, så er det jo en tabbe da, som skal til et rart rødt kort, eller en eller annen skal dritse ut på en måte, for at det skal rakne, og det er jo det som skjer her også. Etter 42 minnen så begynner de å surre igjen, miste ballen. Den spilles direkte gjennom til Icardi. Minner egentlig litt om det målet han skårte Paul Trafford, da han chipper den over Onana. Denne gangen så setter han den bare litt sånn, nesten sånn opp i krysset. Litt sånn rolig avslutning høyt opp i krysset. Rask varsjekk, og det blir bare annullert. Og vi får egentlig ikke se noen bilder på det før nærmere eller sånn i pausen, eller kanskje til med etterkampen. Det viser seg at det er liksom en hudfold som er i offside.
Ja, det er i beste fall en hudfold.
Enten skuldra eller kneet hans. Jeg er ikke helt sikker på hva det var. Men,
nei, jeg klarte ikke å se det engang på det bildet.
Men tenk hvis jeg hadde hatt denne grafikken som UEFA kjører på disse offside-avgjørelsene i Premier League. Da hadde jo nesten all debatt bare stillen litt hen. Fordi jeg stoler så blindt på de grafikkene der, hvor du kan på en måte både få en sånn imaginær vegg som går ned og viser hvilken hudflik, som du sier, som er i offside.
Ja.
Og da forsvinner jo all grunn til debatt da, i stedet for disse pikselette strekene vi tegner opp i publik.
100%.
Ja, og så går det så fort. Og det er det jeg synes er så innmari deilig. Det er som hvis det hadde gått så fort i Premier League, så vet man at det er noe gærent.
Ja, ja.
Da er det liksom, da er det Tottenham mot Liverpool, da er det Luis Diaz tilfeller på en måte.
Men dette var vel også et system som Premier League sa nei til, tror jeg. Altså de ville ha litt mer sånn...
De ville fucke
det
opp litt.
De ville gjøre jobben selv, og det ser vi jo er kjempegøy.
Uansett, United går til pause med ledelse i Istanbul, leder 2-1. Selv om Galatasaray leder skuddstatistikken ganske så kraftig. Har den ikke akkurat her, men det er noen vi snakker om, noe sånn opp mot 10-3 eller noe sånt, kanskje?
Sikkert.
Ja. Og så er det en nervepirrende start på andre omgang selvfølgelig, hvor Galatasaray trøkker på noe voldsomt, men så skårer United etter 55 min. Nok en gang et ganske så glimrende mål, vil jeg si. Det er ikke noe køddemål Manchester United skårer i den matchen her. Antony som blir spilt fri i mellomrommet der, han slipper den videre til Van Bissaka, inn til McTominay som sklir inn sånn som Høylund skal gjøre, på en måte, og setter den inn til 3-1. Og akkurat der og da, folkens, der har Manchester United vunnet den kampen her. De har jo det. Altså, alle andre lag hadde vunnet den kampen. Altså, sånn. Ja. Og da mener jeg nesten sånn, det er det samme om det er Manchester City, eller om det er FCK, eller om det er Brentford, eller om det er Moss. Når du leder 3-1 der, etter alt det greiene, kanskje ikke Moss. Kanskje ikke Moss.
Ikke Scheid heller.
Ikke Scheid heller, nei, men altså, det der, jeg synes det er smått sjokkerende å klare å fucke opp det der. Altså, for det her har det på en måte sånn, det har vært trøkk mot hele veien. De burde kanskje ikke ha ledet kampen på det tidspunktet her en gang. Og så gjør de det. Og det er, de leder til og med 3-1 i en kamp de må vinne. De er et bedre lag enn Galatasaray, etter alle solemerker, som det heter. Hva er det så...
Altså, det der er jo den der, om det er United som får det målet eller et annet lag, det er det målet du vinner kampen på. Det er det målet du... Hvor mange United-kamper har vi ikke sett, for de taper nettopp på grunn av det målet der.
Ja, ja.
Fan, nå ser de gode ut. Nå kommer utlengningen, så får du en imot.
Ja.
Og da er det gjort. Ja. Da faller hodene, og da er det på en måte, da er det bare å endre kampplanen litt, begynne å sikre kampen litt inn. Men så går United gung-ho.
Ja, det gjør et dobbeltbytte da, rett etter det målet her. Og jeg tror jo at Ten Hag da vil prøve å roe matchen ned, at det er det som er tanken. Og jeg skjønner det på det ene byttet han gjør, som det er da å ta ut Amrabat og sette inn Kobbie Mainoo, som er forståelig, for han er bedre til å holde på ball. Han tenker kanskje at nå må vi faktisk slutte å spille langt, vi må prøve å holde litt på den ballen. Men jeg kan virkelig ikke forstå Høylund ut Martial inn. Selv om Martial var bra mot Everton, altså, det er ikke det, men nå trenger man liksom ikke de musklene på topp der nå. Er det ikke det? Altså, Høylund sine muskler, bare for å holde på den ballen litt, kanskje få seg en overgang.
Det igjen må nesten være at Høylund også jo faktisk er tilbake fra skade, som nært halvparten av troppen til United er andre hver kamp.
Ja.
Men at han føler at han kan skåne han siste halvtimen. Men som du sier, det er jo da vi trenger han nesten som mest.
Jeg tenker jo det da.
At han kan holde på ballen, og Martial har jo egentlig de egenskapene, men så har han jo en viss egenskap til å ikke være jevn nok med disse prestasjonene sine, som vi jo er vant til å se.
Nei, jeg bare akkurat der og så tenkte jeg at det var litt rart bytte. Nå vet jeg ikke hvordan formen til Høylund var akkurat der og da. Kanskje han måtte byttes ut rett og slett for å ikke risikere en skade.
Eller hvordan formen hans er generelt. For ja. du har jo vært bekymret for dette en stund, Ken, at han alltid blir tatt av.
Han gjør det.
Ja, han blir alltid tatt av, og så har jeg tenkt at dette må jo være kampform eller at han er redd for skader og sånn. Men faktum er at United blir så svekka uten han.
Ja.
Med mindre du da får inn i Martial i den Everton-kampen-formen. Men det er jo en av 10 kamper. Jeg elsker deg, Martial, fortsatt. Men det er en av 10 kamper, og da blir United nesten en spiller mindre på banen.
Ja.
Det er da du ser viktigheten av Høylund faktisk, når han forsvinner i et sånt kampbilde som det der.
Ja, fordi altså, jeg hadde jo tenkt at han skulle være en slags sånn tap-in merchant for United, altså en målscorer rett og slett da, for det er jo det United trenger jo det, en spiss som skårer litt mål. Og det har han vist at i Champions League så gjør han jo det, han kommer sikkert til å komme i Premier League også, men først og fremst så har han jo vært helt rå på det der, altså feilvent rett og slett, at man kan spille ballen på han, og du kommer til å få et angrep ut av det, ikke bare kontering mot.
Og det så vi jo flere ganger i denne kampen også, at Onana måtte slå langt, og Høylund faktisk klarer å ta den ned, og holde litt på den og få med spillere. Og det høres ut som det mest basic i fotball, men det trenger United-laget så utrolig sårt.
Ja, ja. Og det er jo noe av det vanskeligste også, tror jeg da, mot svære stoppere liksom, og klare å faktisk få til det. Du må jo ha den fysikken som Høylund har for å nesten klare det der.
Ja, 100%.
Så er vi 62. minutt. Bruno Fernandes lager nok et frispark rett utenfor 16 meter her, når Hakim Ziyech steller seg opp. Igjen. Denne gangen til og med uten noen folk i muren. Jeg vet ikke om de på dette tidspunktet har fått beskjed om at det der faktisk ikke var lov, så det var bare at det...
Ja, kanskje.
Det er ikke noe vits å gjøre det igjen.
Det er ikke noe.
Det er ikke noe vits engang. Bare skyte ballen. Bare skyte
ballen innenfor de tre stengene der.
Prøv å treffe Onana, du.
Ja, prøv å treffe Onana.
Så det er jo det han gjør også. Martial er også oppi der. Burde han ha klart å hedde bort den ballen? Jeg synes det var litt vanskelig å se.
Da hadde han gått i eget mål, tror jeg.
Ja.
Tror du det?
Ja, kanskje. Eller vet ikke. Du ser skeptisk ut over.
Jeg er villig til å driste meg til å si at han bør prøve å klarere den ballen her, altså.
Ja, det bør han jo. Ja. Men han er ikke nær den her, han er.
Kanskje bare så vidt. Det synes jeg var vanskelig å se.
Ja, jeg tror ikke vi kan unnskylde Onana med det uansett.
Det virker som han trekker seg i hvert fall på den da. Ja. Altså det sånn, han forstyrrer Onana litt ved det, det jeg ganske sikker på.
Han står såpass på klosshold til Onana, at ja. Det blir en forstyrrende faktor opp i det hele.
Ja, altså hvis han hadde vært en gallaspiller i offside, så hadde det blitt annullert på en måte. Ja. Det jeg ganske sikker på.
Ja, det hadde det.
Men samtidig, det jo helt forferdelig keeperspill da.
Ja, det må man bare lov å si.
Ja.
Og isolert er den jo sånn sett måtte verre, for da får den jo faktisk rett på seg i tillegg. Ja. Og klarer på et eller annet vis å fomle den inn, sånn som han gjorde mot Bayern München på det ene skuddet, selv om det kan diskuteres å være enda verre igjen sånn sett. Da. Men la oss si 60-40 da, at Onana har mest skyld. Mm. Så jeg synes at hvis det hadde vært en forsvarsspiller der, i stedet for Martial, så hadde den blitt klarert. Og hvis Høylund hadde vært der, så hadde den også blitt klarert, for Høylund er hakket høyere enn Martial. Ja,
også veldig sant.
Ja,
også
men vis ham at ja, det er så mye vi kan kunne diskutert.
Og så er det jo selvfølgelig, 8 minutter senere, så er det jo en golazzo fra Galatasaray, rett og slett.
Ja, den er vill, altså.
Den er ganske vill. Jeg har sett at det er onde tunger som også vil legge denne på Nana. Det synes jeg blir bare piss. Det der er bare, da er det litt som det er å si at... Det er jo det. Det er litt som å si at Muslera burde tatt Bruno sitt langskudd, synes jeg, da. For det her er bare... Så
det er... Jeg kan ta en sammenligning til. Det er jo... Det minnte meg om Balotelli mot Tyskland. Altså den bare, det så kontant det bare hamrer opp hardt. I nærmest der altså, ja. Det, den skal ikke noe Onana få altså.
Og det flere ting her, for det første så det jo Ziyech sin passning opp til Aktor Koglu som skårer det målet, mottaket hans igjen er også helt vilt, ja, helt den første touchen er helt vild, det et FIFA-mål liksom
ja, men det der første touchen der, det tror jeg kan skjønne selv
nei, det tror ikke jeg det,
det bare skjer
og siden han får til det, så tenker han, nå må jeg også bare skyte
ja, 100%
og den smeller jo rett i hjørnet den, det en slags kunstskåring rett og slett, vil jeg si.
Men altså, jeg tenker at Hakim Ziyech gikk inn i denne kampen og tenkte at United, de trenger en høyre ving. Ja. Det har de trengt i mange år. Jeg kjenner Ten Hag. Nå bare leverer jeg mitt livskamp.
Ja.
Han var så god.
Han var veldig god, ja.
Han var helt vanvittig god. Han var sånn Ziyech fra FM back in the day god.
Ja. Nå fikk han jo også mye hjelp da, med 2 gratis mål, og på en måte en passning som han slår som ganske bra, men det jo på en måte Aktor Koglu som gjør det målet der også.
Ja, han skal få litt æren for målet, det skal han, den avslutningen der. Men Ziyech var veldig god, han var et uromoment hele veien.
Etter dette her så blir jo kampen altså noe av det rareste jeg har sett, vil jeg si, i Champions League spesielt. Det blir nesten som så litt sånn barnefotball, på en måte. Altså all taktikk er bare rett ut, det bare gung-ho, det liksom...
Ja.
Alt mulig strategi bare rett ut av vinduet og bare omgjør å løpe mot ballen fortest mulig, virker det som for alt.
Det er siste mål vinner de siste 15-20 minutter eller hva det er.
Ja. Ja, ja. Det er den følelsen rett og slett. Ja.
Det var veldig gøy å se på folk rundt oss som så på kampen, for det var som å se på publikum som ser på tennis.
Ja.
Det var liksom bare sånn fram og tilbake. Det var flere som ble sånn fysisk slitne der. Og
det er ikke noe godt tegn det i fotballkamp.
Nei, det er ikke veldig godt tegn.
Nei, altså alle United-supporter som så på det der må jo ha blitt litt sånn smågærne i huet, men jeg tror alle som var objektive fotballsupportere elsket jo denne fotballkampen, for det jo noe rarere jeg har sett, rett og slett. Altså... Det er sjanse på sjanse på sjanse de siste 20-25 minuttene. Og det er på en måte liksom, det er bare sånne kaos-sjanser. Det er ikke lenger de der, oi, nå er det godt spill fra et av laget. Det er bare surr og rør.
Jeg følte at begge lag, hvis de bare klarte å holde altså, 3-4 passninger, så var du foran mål.
Da var det sjanse.
Ja, da var det en sjanse.
Og det er jo det som skjer, og Garnacho skytter over etter 75 minutter, 76 minutter, McTominay like utenfor, 78 minutter, så er det, altså, det bare er fullt kaos hele veien, masse United-sjanser. Garnacho blir byttet ut, Pelistri kommer inn etter 78-79 minutter, Wan-Bissaka ut og Dalot inn, og både Pelistri og Dalot får umiddelbart ganske store sjanser. Altså bare sånn rett inn på
banen.
Med en gang. Først så er det Dalot som ikke får avsluttet, så vidt jeg kan huske. Får ballen inn i 16. sted. Og så er det Pelistri som bare går og går og går. Går av et par-tre mann. Og når han endelig får muligheten til å avslutte, så er det en ordentlig sånn slapp jævel.
Åh, det var så slappt.
Ja.
Der føler jeg vi ser litt at selv om jeg elsker innstillingen til Pelistri og måten han på en måte bare gang etter gang går mot spillere og som regel klarer å ta de av også, så ser vi hvorfor han bare har 2 mål på 100 seniorkamper i karrieren sin.
Ja.
100 seniorkamper snakker vi altså faktisk både landslag og klubblag inkludert.
Ja.
Og det, han mangler rett og slett sluttproduktet altså.
Han gjør det, han har jo han får jo noen assists innimellom, fordi han kommer til linja veldig ofte, sånn 45 assists er han jo ekspert på nesten. Men du ser jo at avslutningskvaliteten hans, den er ikke spesielt bra. En ving nå er jo noe annet enn en ving før. Han kunne sikkert ha vært liksom en god 90-tallsving. Jeg tror ikke han en god 2023-ving, dessverre. Nei, ja. Ikke god nok, da.
Han har gått den der Antonio Valencia-skolen. Altså, ja. det er det han har.
Ned til linja.
Ned til linja og hamlen inn, og det funket hvis du hadde Van Persie i boks og sånn. Mm. Men her så tror jeg vi ser den der enorme avstanden mellom hva vi fotballsupportere ser og ønsker, og hva som faktisk realistisk. Nå fikk Pelister i beskjed før kampen av Ten Hag om at nå det på tide å ta steget. Det sa han på en pressekonferanse. Nå må han bli en førstelagsspiller, ikke bare en som kommer inn. Og så kommer han inn og gjør den kampen her, og har vel fire sjanser eller noe sånt.
Ja, noe sånt.
Og Bruno Fernandes går ut etterpå og sier at det handler om å se til medspillere, iblant. Ja. Og man skal ikke legge skylda på Pelister her, men jeg mener at han er ganske... Han skulle ha ordnet et mål til, ved å bare gi fra seg ballen i de avgjørende situasjonene her. Mm. Jeg tror aldri vi kommer til å se han bli en fast førstelagsspiller for United. Han kommer aldri til å bli den høyre vingen som mange håper at han blir. Og det nettopp på grunn av de rett og slett smartnessen, som også flere av våre lyttere har påpekt, at det er rett og slett ikke, det er ikke smart nok.
Nei.
Det funker ikke.
Nei, og i hvert fall i så viktige situasjoner som det her blir etter hvert. Da. For her er det jo første mål du vinner, som har vært innom. Og United har nok av sjanser til å avgjøre den kampen her. Etter hvert så er det jo stort sett bare United som kan vinne matchen, føler jeg. Bruno har et skudd i stanga, han, etter 84 minutter, fra 20 igjen. Knallhardt. Og så er det noen helt ville sjanser også, helt på slutten, etter sånn 88 minutter. Jeg har ikke engang liksom, jeg klarer ikke engang å beskrive det, for det er sånn, ballen er i feltet i 10 minutter, føles det som. Og det skytes, og det skytes, og det skytes, og det passes ikke når det er en som er helt ledig, og til slutt så er det en som dunker den over. Ja. På en måte. Og sånn fortsetter det. Det er sånn på overtid også.
Ja, men den verste var kanskje den til Dalot. Hvor han ikke finner Martial, hvis det var midt inne i den der klubb og bavgreia der.
Ja, det er her på, når Dalot er og kan legge inn 45 grader. Han prøver å legge inn mot Pelistri, men Martial er helt ledig.
Ja, Martial kommer på første der.
Ja. Det er jo der du skal sentre ballen, når du kommer i sånne situasjoner. Sånn.
Ja, det var det. Han tok et høylundløp, faktisk. Ja. Det ene han orket på det innhoppet der, og burde fått ballen, og så se Dalot og Pelistri i en helt grusom posisjon lengre bak i feltet der, og prøver å nå han.
Ja. Og han får jo også faktisk en ganske stor sjanse av det Pelistri, så vidt jeg kan huske, men også nok en gang en sånn litt klønt avslutning, rett på med Slera. Og så er det 3-3, altså, som blir sluttresultatet i denne smått, episke, elleville fotballkampen, som vi hadde hatt en mye bedre følelse om man bare ble 0-1 Manchester United, dessverre.
Ja, for det hører med til historien at dette var en must win.
Ja.
Rett og slett.
Det var det. Det vil si...
Nei, vet du hva? Ja, ok. Få fram...
det vil si... Ja, nå må United da slå Bayern selvfølgelig. Ja. I siste runde. Det kan jo for så vidt skje, men da må FCK og Galatasaray spille uavgjort. Det er det eneste som må skje for at United skal gå videre.
Det er litt synd at vi fortsatt har det der teoretiske håpet, for da klamrer man seg til noe som på en måte etter slutt, begynner å slutte bare... Ja.
Men er det, for å se på den andre siden, er det noen mulighet for at vi kan nå... unngå Europa-liga. Vi kan havne på fjerde.
Det er vel bare å tape mot Bayern? Da,
bare tape?
Så ja, altså, det har akkurat hvordan unngå Europa-liga har jeg ikke regnet på. Men,
for det er mye mer et realistisk regnestykke å ta, føler jeg. Mer, ja. Fordi jeg tenker sånn at det nå kanskje hadde vært like greit. Hvis vi først ikke skal videre i Champions League, og bare drit i de torsdagskampene. Altså.
De beina i den United-troppen der, de trenger litt mer hvile.
Ja, de trenger så sinnssykt mer hvile, de.
Alt du kan få.
Ja, men ok, men hva er tankene da? Nå er det litt sannsynlig at de går videre i Champions League. Det kan fortsatt skje. Mm. Men Europa League vil jo være en ny mulighet til å få Champions League-plass, som jo er det man først, eller jeg i hvert fall først og fremst tenker på Europa League-en som. Ja. Kult med en liten pokal også, selvfølgelig. Men jo, først og fremst er det liksom, da er sesongen grei, fordi da har du i hvert fall reddet den plassen.
Jeg tenker faktisk at da vil jeg heller gå uten europeisk turnering, og så får de bare kjempe til beinet om den siste fjerdeplassen, eller femteplassen, når det skulle være enda en spot på Champions League. Men jeg føler at etter fjorårssesongen så ser vi hvor sluttkjørte den gruppa var til slutt. Ja. Og hvor mye som tærte på dem at de spilte flest kamper i hele Europa blant topplagene.
Ja, og det tærer jo fortsatt på. Altså, de har jo fortsatt, de skadene er jo der ennå, liksom.
Uten tvil. Mm.
Og det er heller ikke sånn at United har masse kule talenter å sende ut i disse torsdagskampene. Det blir jo forslaget.
Ja, ja.
Ja, det er fordi
altså, de kule talentene våre er jo Garnacho og Maino, folk som skal starte nesten.
Folk som må starte. Ja. Så vi har ikke den... Min mening er at vi har... Det er ikke den troppen som skal ut og spille i Murmanskfjellen og sånn på torsdagen fremover.
Det blir bare... Og det et større problem også, for det spekuleres jo fra kilder internt i klubben at United-spillerne kjøres for hardt. Ja. Og at det for intensive treningsøkter. Mm. Vi hører bare Pep Guardiola si på presskonferanser at nei, når vi har treninger mellom kampene, så det mindre intensitet for å på en måte avlaste spillere. Det virker vittelig ikke som at det tilfellet i Manchester United.
Nei, og det kan jo kanskje være en av de grunnene til at de har så forbaska mange skader, i tillegg til at de har, i hvert fall forrige sesong og i flere sesonger egentlig, har spilt litt for mange kamper.
Ja, rett
og har litt for tynn tropp. Mm. Så det jo et sammensatt bilde da. Absolutt. Men det høres jo veldig rart ut å skulle kjøre det såpass hardt på trening med tanke på alle skader. Altså, du har jo nå, man har vel et slags sånn... Altså, hvis man har såpass mange skader som dette, så må man vel prøve å gjøre noe annerledes, er det ikke litt sånn, altså...
Man skulle jo tro det, også, ja. Også, men allikevel så det er flere ting også som ligger dypt forankret i klubben, som går lengre tilbake, siden etter Ferguson ga seg, så det forskjellige drypp her og der, om at under Jose Mourinhos tid i United, så ble andre herrer rushet for tidlig tilbake i trening, og ble kastet ut i en kamp hvor han ble skadet etter å ha kommet inn på. Og det er flere slike tilfeller hvor det har sikre eller usikre kilder, som i hvert fall vil ha det til at det ting som ikke som det skal, da, i både på en måte, det medisinske og fysiologiske apparatet i United.
Og det ser vi også med Lisandro Martinez, for eksempel, denne sesongen, eller Malasia, som nå opererer igjen. Og,
ja, han har fått et tilbakefall, rett og slett, Malasia.
Ja, han... Det sureste, og han der, hva enn han får i lønn, han der gamle Arsenal Medical-fyren som kom til United, han får lønn fra to steder, det jeg ganske sikker på. Men nå har jo våre venner i Uno-podden kommet med en sak i dag hvor det snakkes litt om akkurat dette her, da, at Van Gaal, han er en kompromissløs... Nei, Van Gaal, sier jeg. Ja, det er han også for så vidt, men Ten Hag er en kompromissløs fyr. Det drilles hardt på treninger, og det skal være ganske rigid. Det er ikke noe rom for å... Det er ikke noe sauna mellom kampene her.
Nei.
Det skal jobbes.
Og i Ajax så hadde han tross alt ikke det like intensive kampprogrammet man har i Premier League. Der kunne han hvile nærmest hele troppen i kampene mot bunnlagene og enkelt vinne de. I Premier League så det ingen slike. Hvis du hviler hele laget ditt mot Luton, så får du jo en i fleisen da.
Da får du sjong i fleisen.
Men vi må jo snakke litt mer om keeperplassen. Jeg tror det er veldig mange som kunne ønske seg å se noen andre enn André Onana stå der. Mm. Altså, jeg tror alle har, eller ikke alle da, men jeg tror veldig mange også har en slags sånn sympati for han, for det jo litt vanskelig å bli klok på. Han har jo noen veldig gode kamper nå, har han jo egentlig vært i sin beste form på lenge.
Mm.
Og så kommer dette, liksom. Mm. Som er litt sånn, det her er jo litt sånn utilgivelig, altså jeg føler det er litt Karius. Skjønner du? Det er litt sånn at karrieren din kan ødelegges av dette. Mm. Du kan godt nå, hvis United begynner å benke deg nå, så kan den, du er delvis ferdig altså.
Ja.
For det såpass tydelige feil som han gjør.
Mm.
Det jo fortsatt folk som snakker om at er det ikke bare å hente inn David Hea igjen da? Skal vi ta den diskusjonen en gang til? Nå har det jo skjedd noe igjen.
Ja, nå har det skjedd noe igjen. Men alt jeg har lest fra gode journalister på United, de sier jo at United-trenerteamet er veldig imponert over andre keeperen vår.
Altså Bayern Dier. Ja.
Han skal være rett og slett jævlig god, og har en god innstilling og leverer på treningsfeltet. Han står jo enormt bra for landslaget.
Mm.
Kanskje det er på tide?
Ja, altså, da David De Gea kom, han ble jo etter hvert en veldig, veldig god keeper. Og så ble han litt dårlig igjen, og så ble han god igjen. Men uansett da, i starten der, så man må jo ikke glemme at han hadde en veldig trøblete start. Altså, den første sesongen hans, så tror jeg veldig mange United-supporter bare var giret på å sparke han rett tilbake til Atletico igjen.
Mm.
For han var for veik, og gjorde lignende tabber som Onana faktisk gjør nå.
Ganske mange
av de også.
Mm.
Og da var det vel et tidspunkt der hvor han rett og slett ble benka, var det ikke det?
Mm. For min navnebror?
Ja.
Ja, Anders Lindegård kom inn.
Ja.
Og gjorde, han var jo også en trygg keeper. Men jeg husker også da de reaksjonene som kom inn, hvor dårlig gjort det var, på en måte, og sett ut. Så hører du med til historien at da var vel det GA 20?
Ja.
Eller noe rundt der.
Det er forskjellene.
Ja, det er den store forskjellen. Onana skal vel etter hvert komme inn i sin beste alder.
Mm.
Og han er jo rutinert. Han har spilt Champions League i flere sesonger. Han har spilt i flere klubber. Så det å se disse tabene hos han nå, synes jeg er litt mer urovekkende.
Ja, jeg er enig i det.
Enn det var hos De Gea den første sesongen.
Jeg føler med han. For det er en sympatisk fyr, virker det som tar den fighten og viser rett mentalitet ved å aktivt snakke med presten i München og fortelle at det her er min skyld, og så videre og så videre. Og da var det jo en debatt som var lignende som nå. Skal han benkes eller ikke etter disse tabene i starten av Champions League-gruppespillet? Da valgte Ten Hag å stå ved sin mann. Og det viste seg at det var en god avgjørelse.
Ja, det var jo det.
Han fikk jo en god rekke nå, og i forrige episode av United We Podcast så ble han i hylla og med rette.
Ja.
Men nå synes jeg man kan argumentere en god sak for at Bayern faktisk skal få en sjanse. Altså. For nå har på en måte det presset som har mønstret seg opp nå, det tilsvarer at det kan like greit være å gi han en pause.
Ja, jeg tenker at det liksom er positivt for flere parter. Jeg tror det kan være til og med litt bra for Onana, ja, hvis du skjønner hva jeg mener, og få seg en liten... Jeg tror ikke Onana er enig i det hvis vi har tatt en prat her og nå, men sånn, kanskje i retrospekt så tenker han kanskje sånn, ja, kanskje det var litt fint at jeg fikk meg en liten pause fra alt det presset der. Mm. Samtidig som Bayern Dier da får prøve seg litt, det kan jo enda vise seg at han er en glimrende keeper. At det faktisk kan være en konkurransesituasjon her.
Som kan være bra.
Som kan være bra.
Og hvis United nå skal ut i Europa-liga, så tenker jeg at det må være en no-brainer.
Ja.
Da må, nå har Onana gjort sitt i køppen, på en måte. Ja. Egen hennes
sendt oss til Europa-liga.
Ja, fordi det også er jo en sannhet. Ja. Det er jo faktisk rett og slett mye på grunn av Onana at vi nå er der hvor vi er da, i Champions League. Og... Det er liksom vanskelig, for skal man benke han i Premier League, hvor han har vært rett og slett jævlig god de siste ukene? Er det rettferdig? Jeg tenker kanskje ja. Altså, for, selv om det er keeper, så er det jo spillere i et lag. Ja. Og du er aldri bedre enn det du var i forrige kamp.
Nei, nei. Og så skal vi ikke glemme at André Onana skal til Afrikamesterskapet.
Jeg skal han det. Jeg skjønner aldri helt om han skal eller ikke.
Jeg tror han skal det.
Siste med signalene jeg har lest er at han er med troppen til den turneringen. Ja. Og ja, da trenger vi jo Bayern Dier i kampform. Og da hjelper det ikke å få en sånn Ørjan Nyland-case at ja, jeg står ikke på klubblaget, men hei, her skal jeg plutselig spille viktige kamper.
Nei, jeg er enig i det. Så da kan du jo faktisk, altså da vi får jo se da, men da kan jo den situasjonen på en slags måte løse seg litt elegant også, ved at man ikke faktisk trenger å vrake han, hvis han klarer å holde ut frem til da, så kan eventuelt Bayern Dier spille såpass bra at han tar over plassen hans, det får vi se på da.
Mye mulig.
Ja, mye mulig. Nå er det to kamper i løpet av kort tid. Det er Newcastle borte nå på lørdag, altså i morgen, klokka 9. Og så er det Chelsea hjemme på onsdag, 9:15.
Ja.
Det er ganske, ganske vanskelig kamper. Newcastle borte og Chelsea hjemme.
Mhm.
Hvor mye tror dere United lar seg påvirke nå som de faktisk har vært i helt glimrende Premier League-form av den matchen her mot Galatasaray?
Jeg blir ikke klok på dette laget. Jeg føler at det er helt umulig å si. Jeg kjenner ikke noe sånn stor optimisme nå før denne Newcastle-kampen. Det er en ganske tung... Det var et tap nå, dette 3-3 oppgjøret. Ja. Et sugent tap til og med, så... Om de har en fighting-form tilbake, aner ikke. Kollapser de, mye mulig. Det er helt umulig å si.
Jeg tror faktisk at ved tap på disse to kampene som er nært forestående nå, så lever Erik Ten Hag nok så farlig. Altså. Vi får snart Sir Jim Ratcliffe inn med team Ineos, som skal røske opp i ting i klubben.
Mm.
Og røkte ut til Champions League, og tape mot to lag som han kjemper om det samme plasset som, da tenker jeg, da begynner det å ringe i de røde bjellene. Altså.
Mm. Ok, skal vi avslutte med et lite resultattips da? Vi trenger ikke å ta begge kampene, men Newcastle borte nå i morgen klokka 9.
2-0 til pause og 3-3.
Det er et solidt tips det.
Det er vanskelig å hoppe til Virkola, men ja, pessimisten i meg sier 1-2, og det er sagt fra en optimistisk mann i utgangspunktet.
Ja, altså tap 2-1?
Ja.
Ja. Jeg snur på det, jeg tror det blir 2-1 seier, faktisk. Jeg har en følelse at jeg synes de har sett såpass decent ut i Premier League i det siste. Synes de eller var mye relativt god fotball også mot Galatasaray, så det er en helt sånn kaotisk, surrete kamp. Jeg vet ikke om den kampen faktisk kan, hvis du skjønner meg, men jeg vet ikke om den kampen representerer noe. For den var så utrolig rar.
Ja, den var så veldig rar. Det kan være en sånn one-off-kamp.
Ja, det er det jeg kanskje tror litt, da.
Men for å snu... Jeg blir optimistisk hvis jeg ser Kobbie Mainoo i startoppstillingen kontra Amrabat.
Det er livsviktig nå for å få den tryggheten.
Jeg har bare lyst til å legge til det, at Amrabat er ikke god nok.
Nei.
Han kan nesten ikke starte kamper på midtbanen vår. Jeg må bare nevne at disse UNO-folka, de har kilder på flere i Italia som skal ha vært ganske forbauset da han ble hentet til United.
Ja.
Altså at dette er en mann som ikke takler det tempo i det hele tatt. Og det ser man altså så tydelig. Jeg er faktisk nesten sjokkert over hvor lite han bidrar med på midtbanen. Og hvis han starter på Newcastle, da har vi kjempeproblem.
Han hadde en sånn Mbappé-VM-takling mot Galatasaray, husker jeg. En hvor han liksom følger hardt, og så bare knaller takling. Som er det jeg på en måte tenker at man skal se han, da. Det liksom hans...
Det blir en kort sånn der compilation-video på YouTube. Ja. For da blir det en takling.
Men samtlige, meg selv inkludert, ble lurt rett ut av den taklingen der. Jeg tenkte, her har vi vår mann. Han har i nærtid hjertet.
Dette løser alt.
Ok, nei, men vi får satse på at de kommer seg helskina gjennom de to matchene her, sånn at ikke sesongen blir avsporet, nå som de akkurat har kommet seg på sporet. For det hadde vært litt for Manchester United for meg. Men vet jeg ikke om jeg orker. Rent mentalt, dere. Rent mentalt.
Rent mentalt.
Ok, Anders og Håvard, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things. Moderne media.